ņemot vērā, ka stacionāra Latvijas onkoloģijas centrs slimnieku uzņemšanas nodeļa ir tehniski novecojusies, morāli novecojusies, ir plānots veikt remontdarbus un remonta ietvaros plānus ierikot mūsdienīgas un ērtas klientu reģistratūras telpas ar vairākiem atsevišķiem kabinetiem, boksiem, lai galvenokārt radīt pacientu ērtībai un augstākai privātu ievarošanai. Un plānots, ka remontdarbi tiks iztenoti 3 mēnešu laikā.
Un vai pacientiem arī būs kaut kādi ierobežojumi šajā laikā?
Jā, ierobežojumi noteikti būs, bet mums ir ļoti skaidras norades, viss ir absolūti skaidrs, kad jūs ienesat iekšā, un kad jūs sekojat līdz noredēm, un noredes aizvedīs līdz uzņemšanas reģistrācijas telpam,